Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012.
Goizeko 9:04, EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutakoari jarraituz, alderdi politikoetako hautagaiekin elkarrizketak egiten ari gara, hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean. Gaur, UPyD-ren txanda da, Gorka Maneiro Arabako zerrenda burua da gurekin. Egunon, Maneiro jauna.
Egunon.
Duela egun batzuk, herritarrak politikoekin haserre eta aspertuta egotea normala zela esan azentzun zintugun, baina horren aurrean zuek ezberdinak zaretela esaten zenuen. Zertan zarete besteengandik diferenteak?
Guk uste dugu gu diferenteak garela, edo behintzat guk esan dezakegu diferenteak izan nahi dugula, ezta? Nik uste dut beste modu batean hitz egiten dugula, eta badaude gauza batzuk momentu hauetan esan behar direlak, ezta? Adibidez, guk kanpaina osoan esaten dugu zer egingo dugun etorkizunean, baina koherentziarekin. Guk adierazten ari gara zer egin dugun azkeneko hiru urte hauetan, eta garbi dago gu txaketaz ez dugu aldatzen. Beti esaten dugu gauza bera, printzipio guztiak defendatzen ditugu leku guztietan, eta nik uste dut konplexurik gabe eta oso argi eta garbi hitz egiten dugula, eta horregaitik esaten dugu diferenteak garela, eta bestetik oso garbi hitz egiten dugu ere ustelkeriaren aurka eta injustizia guztiak salatzen ditugu.
Berela, jarraituko dugu elkarrizketarekin, baina gure entzuleko hobeto ezagutzeko zure inguruko datu batzuk errepasatu behar ditugu Josemari Izasti lankidearen eskutik.
Gorka Maneiro Labaien Donostian jaio zen 1974 urtean. Enpresa zientziatan diplomaduna da eta enpresen administrazioan eta gestio fiskalean aditua. Gaur egun politika zientziak ikasten ari da. Euskadiko Alderdi Sozialistako kide izan zen 2002 eta 2006 urtea bitartean, eta Bastaia plataformako kide ere bai. Unión Progreso y Democracia alderdiaren kimu izan zen Pro plataforman aritu zen, eta UPyD-ko kide da 2007 alderdia sortu zenetik. Legebiltzarkide alderdi honen izenean 2009 urtetik, eta orain lehendakari gai ere bada, Arabatik zerrendaburu, ezkonduta dagoen eta laba baten aita den Gorka Maneiro.
Aske gara, horixe kanpaina honetarako aukeratu duzuen leloa, zer mezu eman duzue lelo horrekin?
Bai, horrekin ez dugu esan nahi gu UPyD-kok libre garen, nik baizik eta hiritar guztiok nahi badugu libre izan gaitezkela, eta urrengo 21 botoa emateko aukera izango dugula, eta azkenean etorkizuna izango dela segun eta zer egiten dugun urrengo egunetan. Hori da gutxi gora bera esan nahi duena gako horrek. Hau da, galdera, erantzun behar dugun galdera ez da zer gertatuko den, baizik eta zer egin dezakegu. Eta, bueno, gaku hori hortik doa.
UPyD bezalako alderdi bat azten jarraitzea garrantzitsua dela diozu zuen programan, zergatik jarraitu behar du UPyD bezalako alderdi batek aurrera bidean, eta horixe azten?
Nik uste dut momentu hauetan alderdi politiko konstituzionalista bakarra garela. Nik uste dut momentu hauetan abertzaletasunari alternatiba bakarra garela. Nik uste dut azkeneko hiru urte hauetan inork esan ez dituen gauzak guk esaten ditugu, eta esaten ditugu konplexuri gabe eta beldurrik gabe. Eta nik uste dut hemen Euskadin gure ideiak defendatzen ditugun alderdi politiko bat behar dugu. Nik uste dut ona izango dela Euskadirentzat eta hirritarrentzat UPyD beren bezalako alderdi bat aztea.
Aurreko legegintzaldian legebiltzarkide izan zara, eta Patxi Lopezen inbestiduran aldeko botoa eman zenuen, garai hartan azaldu zenuenez, aldaketa itxaropenak bultzatuta. Hala ere, itxaropen hori berehala zapuztu zitzaizuela diozu, ze balantze egiten duzu hiru urte terdi hauen, ze balantze?
Oso balantze negatiboa, ezta. Egia da, guk investidura bozkatu genuen, Patxi Lopezen investidura bozkatu genuen, nik uste dut momentu horretan itxaropena irekitzen zen, bukatu behar zen azkeneko politika nazionalistekin, beste modu batean gobernatu al zen Euskadin, eta nik uste dut ba, Euskadik behar zituen aldaketa politiko horiek ba, beharrezkoa zen ba, investidura hori bultzatzea, ez da? Baina zer egin duen gobernu honek ikusita ba, gure ustez balantzea oso negatiboa eta fraude handia izan da, zeren ba, ez du hitza bete eta ez du egin ba, orain dela lau urte esan zuena egingo zuela, ezta? Eta nik uste dut ba, guk segituan esan genuen, oso goiz konturatu ginen ba, alderdi sozialista honek ez zuela nahi bultzatu aldaketa horiek, eta PP ba, gauza gehiagirik ez du egin, nik uste dut ezer egin gabe egon da azkeneko hiru urteetan, nahiz eta azkeneko aste hauetan ba, PP beste gauza berriak esaten ari da.
Hori balantzea, unionetako egoerari begira jarrita, zuen ustez Euskadik bi arazo nagusi ditu. Bata, krisia eta bestetik independentismoa. Eta bientzat soluzioak dituzuela diozue.
Bai, bueno, nik uste dut barita magikarik ez daukagu. Momentua oso larria da. Garbi dago momentu hauetan ba, krisi ekonomikoa oso arazo haundia dela, segurazki arazorik haundiena, eta naiz eta barita magikarik ez eduki, guk uste dugu neurri batzuk bultzatu beharko genituzkela, ba, egoera larri honetatik atera alizateko, eta zeintzuk izango ziren neurri horiek. Gure ustez, Euskadik arazo handi bat dauka, krisi honetatik ateratzeko, eta arazo hori da ba, Euskadiren eredu instituzionala. Eta horregatik gu proposatzen dugu erreformatzea. Zer egin beharko genuke ba, lurralde historikoen legea. Ez da normala, ba, 2 milioi biztanle dituen erkidego batek, ba, lau legebiltzar edo hiru hazienda foral, edo 200 baino gehiago udal txikiak, ez da? Hori aldatu behar da, ba, bikoiztasunekin bukatzeko eta diru eralketarekin bukatzeko. Hau da, dirua erabili behar da, ba, guk pentsatzen dugun importantea denari, hau da, enpresei laguntzeko, eta modu horretan jarduera ekonomikoa bultzatzeko, eta modu horretan ere, ba, kalitatezko enplegu sortzeko. Nik uste dut, hau egin behar dela, lehen bai lehen, ba, krisitik ateratzeko, denok elkarrekin, murrizketa sozialik gabe, eta ba, batez, ba, hori, lehen bai lehen, eta denok elkarrekin, ez da?
Hortaz, zuen gatik balitz, batzar nagusiak eta diputazioak elirateak existituko?
Bai, horrelakoa da, nik uste dut.
Baina hori lortzeko nahikoa adostasun ikusten duzue? Une honetan alderdi ezberdinen iritziak ikusita hori gauzatu litekeela iruditzen zaizue?
Ez, garbi dago beste alderdi politiko batzuk ez dutela hau defendatzen, baina egia da gero eta gehiago eztabaidatzen ari dela leku guztietan gauza honi buruz, ezta? Eta azkeneko hilabete hauetan ikusten ari gara nola alderdi sozialista adibidez lurralde historikoen legearen erreforma planteatzen ari dela, ezta? Orduan nik uste dut bide bat irekitzen ari dela, nik uste dut garbi dagoela ez dela normala daukagun eredu instituzionala, eta nik uste dut ba, politikok gauzak aldatzeko eta gauzak hobetzeko gaudela. Eta horretaz aparte ere, ba, nik uste dut zerga iruzurraren aurka ere askoz gehiago egin dezakegu, eta horretarako planteatuko dugu, ba, zerga iruzurraren aurkako plan oso bat Euskadirentzat. Hori ja planteatu genuen, eta beti bezala Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Popularrak ezetz esan zigun, zeren alderdi politiko hauentzat diputazioak hiritarrok baino importanteak dira.
Zerga iruzurra aipatzen zenuen, eta zerga iruzurrari lotuta zergabilketa aipatu nahi dut nik orain. Zuek diozue gehien duenak gehiago ordaindu behar duela. Proposamen zehatza zen izango litzateke? Asko ari gara hori entzuten ba, azken bolada honetan, baina nondi jo beharko luke aldaketak?
Bueno, ba, hori da printzipio orokorra, eta printzipio orokorrari buruz hitz egin dezakegu. Proposamen zehatzik ez dago, baina nik uste dut adibidez kapitalezko errentak askoz gehiago graba dezakegula eta figura batzuk ere eliminatu daitezkela, adibidez, sociedades de promoción de empresas horiek eliminatu beharko genituzke, eta ba, batez ere, izan dudan bezala, ba, iruzurraren aurka ere askoz gehiago egin beharko genuke, baina egia da, momentu hauetan kompetentzia horiek, kompetentzia fiskalak ez daudela Eusko Legebiltzarrean, baina ona izango da, ba, gero eta gehiago hitz egitea asunto honi buruz. Guk defendatzen dugu, ba, kompetentzia fiskala horiek Eusko Legebiltzarrean egotea, horrela planteatu genuen ere Eusko Legebiltzarrean orain dela hilabete batzuk, eta beste guztiok ezetz esan zuten, edo behintzat Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista.
Testu inguru honetan, kontzertu ekonomikoa ere bertan bera ustea proposatzen duzue, horrek ez aluke ondorio negatiborik izango Euskadiko ekonomian?
Nik uste dut momentu hauetan alderdi politiko guztiak, edo, bueno, gehienak esaten ari dira, Europan, ba, defendatu behar dugula, politika fiskala bakarra, ezta? Ba, hori da guk defendatzen duguna, berdintasuna defendatzeko. Krisi honetatik aterako gea modu horretatik, ezta? Europan politika ekonomika bakarra defendatu behar dugu, eta zerga politika bakarra ere defendatu behar dugu, eta printzipio horiek defendatzen baditugu, horrek esan nahi du, ba, kontzertu ekonomikoa ez daukala lekurik ez Espainian eta ez Europan, eta nik uste dut hori dela, hori importantea dela jakiteak hiritarrok, zeren etorkizuna guretzat da Europa eta berdintasuna bermatzea.
Autogobernuaren inguruan Gernikako estatutua eta Espainiako konstituzioa aldatzeko prest zaudete, hori jasotzen duzue zuen programan. Aldaketa horiek zeintzuk izango lirateke, zer proposatzen duzue?
Bai, guk uste dugu momentu hauetan Espainiako konstituzioa alda daitekela eta aldatzea aldatu behar dugula, eta horretarako guk uste dugu momentu hauetan autonomien estatua erreformatu beharko genuke, bikoiztasunekin bukatzeko eta diru irakitarekin bukatzeko eta ez beharrezko gastuekin bukatzeko. Eta modu horretan guk nahi duguna izatea da kompetentzia berdinekin autonomia batzuk. Zertarako berdintasuna garatzeko. Hau da, estatu federal, baina simetrikoa da guk defendatzen duguna. Ez estado federal asimetriko edo estado konfederal beste batzuk defendatzen duten bezala, baizik eta estatu federal simetriko bat berdintasun gehiago egoteko. Autonomien estatua ja pentsa dezakegu estatu federal bat dela, baina azkeneko urteetan beste gauz bat bihurtu da, eta hori zuzendu behar dugu eta zuzen daiteke, eta modu horretan modernizatuko ginateke eta ona izango zen denuntzat.
Eskumenak aipatzen zenituen, esate baterako osasungintzarloan kompetentzia estatuari itzultzea proposatzen duzue, horrek herritarrontzat onura ekarriko aluke zerbitzuari dagokionez.
Bai, nik uste dut baiet, osasuna eta hezkuntza Espainiako gobernuaren eskuetan egongo zen, baina kudeaketa komunitate autonometen egongo zen. Hau da, kudeaketa gurea izango zen, baina kompetentzia Espainiako gobernuan egongo zen. Modu horretan guk uste dugu den asko sobea izango zela denontzat, berdintasuna defendatzeko, eta, bueno, nik uste dute hori dela etorkizuna eta onena denontzat.
Zuzenbide estatuaren defentsa eta etaren porrota horiek zuen programako beste zutabeak, eta zueten iraunkorra iragarri zuela urte bete-beteko da datorren larun batean, une honetan zein politika jarraitu beharko litzateke zuen ustez?
Nik uste dut gauza berririk ez dela egin behar, edo gauza arrarorik ez da egin behar. Nik uste dut demokratok egon behar dugun lekuan gaudela, eta, bueno, hemen lortu behar dugula da etaren porrota. Ezin dugu ahaztu momentu hauetan oraindik eta bizirik dagoela, eta etak komunikatuak ematen ditu. Zertarako egiten du hori, ba, beldurra sartzeko irritarrengan, eta bueno, hori da nire ustek ba, lehenengo helburua, ezta, etaren porrota lortzea, eta horretarako legea bete behar dugu, konstituzioa bete behar dugu, eta etari esan behar diogu ez duela ezer lortuko. Eta, bueno, helburua, ba, etaren porrota lortzea, baldintzari gabe, eta betirako horregatik uste dugu gauza berririk ez da egin behar.
Testu inguru honetan, espetxe politikari lotuta, zuek zigorrak osorik betetzea nahi duzue, ez zaizue iruditzen inolako malgutasunik eman behar denik arlo horretan?
Ez dakit zergatik egon behar den malgotasunik, ez da? Nik ez dakit ez dute ulertzen, nik uste dute garbi dagoela presoek krimenak bete dituztela, eta orduan, orain egin behar dutela da, ba, bere zigorrak bete. Nik uste dut hori dela justizia, eta zigorgabetasunik ezin da egon.
Eta egungo alderdien legean ere aldaketak egitea proposatuko zenukete, nondik joan beharko lukete aldaketa horiek?
Bueno, ikusiko dugu zer aldaketak proposatzen ditugun, segurazki Espainiako Kongresuan proposatuko genituzke, hala ere, garbi dago zein den helburua. Demokratak ez diren alderdi politikoak, ba, legalak ez izatea. Eta momentu hauetan, badago alderdi politiko bat, Euskal Herria Bildu, oraindik etari kondenatu ez diona, eta oraindik etari ez diola eskatu desagertzeko baldintzari gabe eta betirako, eta gure ustez hori oso larria da. Eta orduan gure ustez, ba, alderdi politiko hori legala izango da, baina ez da demokratikoa.
Eta zuek nahi duzuena da, demokratikoa ez, zuentzat demokratikoa ezten bitartean legala ez izatea.
Bai, hori da.
Hortaz?
Orduan, ba, lege horretan, adibidez, zartuko genuke, ba, etaren kondena garbi eta arbi exigitzea, adibidez.
Bestelako gaiekin jarraitu behar dugu, etxe bizitza arloan, herritarrei etxe bizitza duin bat izateko eskubidea bermatuko dion lege bat proposatzen duzue, alokairua bultzatuz eta zozketak baztertu egiten dituzue zuek. Etzaizue bide zuzen eruditzen babes ofizialeko etxe bizitzen zozketa?
Nik uste dut ez dela justua ez da zozketa, hau da, giza eskubide bat edo eskubide bat ba, zozketa baten edo batez batekin banatzea ez zaigu iruditzen normala. Nik uste dut baremo guztiak kontutan hartu beharko genituzkela, eta modu horretan ba, ematea etxe bizitza ba, gehien behar duenari. Eta horregatik hori da guk defendatzen duguna, beti defendatu dugu horrela Eusko Legebiltzarrean, eta ba, nik uste dut azkeneko hilabeteetan gobernu sozialista horrelako gauza bat ere esan du, eta guri oso ondo iruditzen zait, eta etxe bizitza guztiak alokairu moduan izango ziren, ba, justuagoa iruditzen zaigulako.
Azpiegitura eta garraio arloan Pasaiko kanpoportuaren proiektua baztertu egiten duzu zuek, eta baita abiadura handiko trenak Gasteizen lurperatzeko proiektua ere. Arlo horretan, zein politika jarraitu beharko luke Jaurlaritzak? Ingurumenari lehentasuna eman beharko lioke, zein da zuen irizpidea?
Bueno, nik uste dut garbi dagoela Pasaiako kanpoko portua ez dela behar, eta obra faraonika handi bat dela, eta nik uste dut hori momentu hauetan alderdi politiko guztiek badakitela, eta pribatuan esaten dizutela. Hori esaten dizute azkenean, ba, alderdi politiko nik uste dut guztiek obra hori ez da behar, ez zen egin beharko, baina ez dakigu zergatik alderdi politiko batzuk hor jarraitzen dute. Nik uste dut obra faraonika bat dela, eta obra faraoniken aurka gaude. Ez da normala, ba, Pasaiko portu hori egin nahi izatea, ba, Bilboko portuari kompetentzia egiteko. Hori oso gauza arraro bat iruditzen zaigu. Eta beste obrekin gauza bera. Nik uste dugu momentu hauetan dirua erabili behar dela, ba, ongizate estatua defendatzeko, osasuna hobetzeko, hezkuntza hobetzeko eta jarduera ekonomikoa bultzatzeko. Eta ezin da destinatu dirua ba obra faraonikak ez beharrezkoak mantentzeko edo bultzatzeko.
Komunikabide publikoen arloan EITB garai berrietara egokitu behar dela diozue eta horretarako zenbait kate itxi eta egungo plantilla murriztu behar bada ere egin behar dela diozue.
Bai, guk uste dugu EITB birdimensionatu beharko genukela, oso diru asko kostatzen zaizkigu urtero eta nik uste dut ba momentu hauetan lujo bat izan daitekela. Horregaitik nik uste dugu ba egokitu behar dela EITB eta ikusi behar dugun zer reforma egiten ditugun urrengo hilabeteetan, urrengo urteetan ba sosteniblea izateko eta horretarako ba kate batzuk segurazki itxi beharko genituzke.
Hizkuntza politika berri bat ere aldarrikatzen duzue, hezkuntza sisteman euskarak ezin duela komunikazio hizkuntza bakarri izan azpimarratzen duzue.
Bueno, nik uste dut hizkuntza politika azkeneko hiru urte hauetan mantendu egin dela, aldaketarik ez da egon eta nik uste dut oso fraude handia egin dutela bai Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra asunto honekin. Guk defendatzen duguna da askatasuna. Hau da, euskeraz itsegin nahi duena ba itsegiteko, baina behar ez duenari ez behartzeko, ezta? Eta momentu hauetan garbi dago ba administrazio publikoen lanpostuetan euskera exigitzen da ba beharrezkoa ez denean edo behar ez denean, eta nik uste dut hori injustizia haundia da. Orduan, bilinguismo voluntario, askatasuna, eta inposaketarik ez, hori da guk defendatzen ditugun printzipioak hizkuntz politikan.
Azkeneko minutuan sartu gara eta inkestei buruz galdetu nahi dizut. Inkesta gehienek ez dizuete ordezkaritzarik ematen, bada hor, tartean Arabako legebiltzarkideari eusten diozuela dioen inkestarik ere, zuek ze aurreikuspen dituzue, ze sensazio daukazue kanpainan zehar?
Ba oso sensazio onak jaso ditugu egia esateko, ez dauka zer ikusirik kanpaina honek joan den, orain dela lau urte egin genuen kanpainarekin. Nik uste dut urte hauetan erakutsi dugula nola den gure jarrera eta nola gure ideiak hor daude eta gero eta ezagunak dira. Nik uste dut momentu hauetan Euskadin alderdi politiko konstituzionalista behar dela eta ba boto gehiago lortuko ditugula eta ordezkari gehiago lortuko ditugula ziur gaude egia esateko. Ez dakit zer gertatuko den, ikusiko ditugun emaitzak, baina nik uste dut jendea oso haserre dagoela eta hori nabarrituko da eta nik uste dut hori boto gehiago lortuko ditugula eta ordezkari gehiago lortuko ditugula eta sorpresa handi bat emango dugula.
Ba, ikusiko dugu datorren igandean bihar 8 zer gertatzen den. Gorka Maneiro UPYDko lehendakari gaia, eskerrik asko gurekin izateagatik eta segi ondo.
Eskerrik asko zuei.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012.